Moi boa tarde, neste xoves as portas da fin de semana, no que siguen, bueno, festas por toda Galicia, a resaca do San Roque en media Galicia e moitas festas patronais que ainda se celebran estes días. Tamén seguimos con moitísimo turismo en Santiago e no resto da comunidade autónoma. E imos ir a saludar a Íñigo Landa. Íñigo, que tal? Boa tarde.
Hola Alberto, que tal? Moi boas.
Hoxe achegámonos á figura dos guías turísticos que tanto nos aportan cando imos visitar unha cidade nova.
Sí, efectivamente, por exemplo, a de Santiago de Compostela, non sei se as persoas que nos están a escoitar chegaron nestes últimos meses a Santiago, nestes últimos anos, onde proliferan os paraugas de distintos cores que marcan os guías turísticos que están fundamentalmente con grupos, aínda que hai guías que tamén o fan dun xeito máis personalizado, pero fan ese roteiros turísticos que aportan moitísimo ao coñecemento dunha cidade como a de Santiago de Compostela, e máis despois de que está profesión se regularizara tendo en conta as peticións que se fixeron por parte deste sector hai non moito tempo, de que había que poñer un pouco de orde neses guías turísticos, que o que aportan evidentemente é valor engadido á oferta turística que temos na nosa comunidade. Alberto,
estás por aí con Andrea, creo.
Así é, Andrea Loimil, que é unha das responsables e traballadoras da Asociación de Guías Turísticos de Santiago de Compostela. Andrea, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Xa che escoita, Alberto.
Andrea, que tal?
Que tal? Boa tarde, Alberto, como estades?
Cal é o perfil do visitante que reclama servicios de guía turístico? Españoles, estranxeiros, un pouquiño de todo?
Pois, afortunadamente, un poquinho de todo, pero tamén hasta os galegos. Os propios galegos tamén queren moitas veces coñecer moitas cousas máis da cidade, pois eses detalles, esas cousiñas que non te das moitas veces conta cando paseas, non? Non sei, eu, por exemplo, vou sempre polo Obradoiro, e non sei se xa de formación profesional sempre teño que mirar cara arriba para a catedral, para esa maravillosa fachada que temos, e sempre descubro algo, entón... Moitas veces, claro, ti paseas polas rúas da tua cidade, non sabes ben, e sempre, claro, ir acompañado dun guía sempre te vai a explicar moitas máis cousas, vai che quedar moito máis claro, pois distintos conceptos, anécdotas, a historia, evidentemente, que sempre é tamén importante, sobre todo nun lugar como Santiago, non? E recibimos, xa te digo, xente de todas partes do mundo.
Poñedes en contexto histórico, fíxate nesto, isto ten esta historia. Sí. E somos preguntóns os turistas cando estamos cun guía turístico.
Sí, e sobre
somos
todo
curiosos.
Cousas cousas así, pois a veces a mí me preguntan que me chamarame moito a atención, pero bueno, era un catalán. Eles teñen moito modernismo na súa cidade, en Barcelona, e aquí preguntoume as partes modernistas que podíamos atopar en Compostela, edificios.
Hai unha gardería moi bonita.
Sí, ali na Alameda, por exemplo, xa tamén temos un edificio modernista precioso. No caso, por exemplo, agora que se me ven aquí a cabeza, os alemáns, por exemplo, pregúntanche sobre todo a maneira nosa de vivir, pois... os soldos que podemos ter os españoles, non, xa en xeral, non paran, ou canto costa unha vivenda,
cousas, o sea, máis da sociedade e da economía,
sí,
caramba.
Sí, xusto, o sea, que ás veces tes que estar un pouco posto en todo, e a ver, evidentemente, se tes unha dúbida e non sabes, pois non pasa nada, que tampouco tes que estar aquí sabendo de todo, sempre podes, pois, en este momento pois non me lembro ou non o sei, pero vou no buscar, o sea que tamén o cliente sempre quede satisfeito, non? De estar con nós, claro.
Ese é o valor engadido, Alberto, do que falábamos antes, e que se establece unha conversa entre o guía turístico e que ten que recibir ese servicio para saber máis do sitio que está a visitar. Cunha particularidade, falabas antes, Alberto, preguntabas polo turista si é estranxeiro ou se é nacional ou galego, como vimos de escoitar. Pero hai unha singularidade, estamos nesta asociación de guías turísticos que están a darse na Xoán 23, que onde paran os autobuses, onde veñen grandes grupos, e por exemplo moitos deses autobuses veñen cando hai transatlánticos atracados nos portos da Coruña, de Vigo, de Ferrol ou mesmo de Vila García, Lorena.
Sí, pois recibimos eso, como ben dís, moitísimas cruceristas, aí sí que son italianos, alemanes, moito brasileiro tamén que quere vir, xaponés, coreano, últimamente, de hai uns anos para aquí, sempre, e sobre todo para eles facer o camiño tamén lle chama moito a atención, americano, Reino Unido, despois os portugueses, nos veciños, sempre nos visitan os fines de semana, xa fora do nivel de cruceiros, pero a nivel de cruceiros cada, cada ano máis. E tamén quero resaltar que o ano pasado foi importante por ser en continuación de un ano santo así extraordinario que tivemos, pero este ano estamos recibindo aínda máis xente, máis turistas. Levamos as estatísticas aquí na Dársena, de xoan 23 dos todos os visitantes que recibimos, e este ano son máis que o ano pasado, pero con moita diferencia. Mellor falo de 1.000, 2.000 persoas a maiores do ano 22. Xa non sei en que ano vivo.
Pois esa é unha boa fonte, Alberto, pois de como vai o verán.
Reivindicamos dende aquí o papel que facedes os guías turísticos. Andrea, Íñigo, gracias, boa tarde.
Moitas gracias, boa tarde.
Aperta.